Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Які теми прогучать у наступній годині нашого ефіру? Працяг у спаміну Василя Бикова «Довгая дорога додому» у авторським читанні. У білоруським заміжжі що змінилося у сучасному розумінні імміграції молодь, яка не перериває сувязів з родимою? Передача «Поштова скринка 111» і «Досліди свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої спаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
У Мінську у ті гади я бував часто, то приїжджаючи на які мероприємства Союзу письменнику, то в редакції по видавецьких справах, а то вертаючись з Москви. Коли до Городенського тягніку заставався ніякий час, забігав на вулицю Енгельса у тісний домок, де сидів Толя Вертинський. Для його завжди можна було збавити часу у компанії Макаля, Гамолки, ті ще кого з мінських літераторів. Там було шумно і часто весело. Але каб поговорити про справи, умов там не було. Про справи і щось серйозне, звичайно, розмовляв з Нілом Гілєвичем, коли він не був на лекціях в університеті. Ніл, апроч того, був не супроти прийняти чарку. Говорка з ним була цікава і серйозна про життя, літературу і найбільш про мову. Національна мова білорусів, як і 100 год тому, зневажливо топталася на всіх узровнях, витіснялася російською, хоча офіційно то й не признавалося. Офіційно, наадворот, влади трубили про її розквіт, що давало помилкову підставу думати про нейкий недогляд, який можна виправити. Ніл, як чоловік емоційний, болюче переживав той мовний стан. В університеті з допомогою студентів він без зупинку збирав і накоплював фольклор, який видавав книжками одну за одною. Де фольклор мало кого цікавив. Школьництво на білоруській мові покрісі марніло. Уже треба було поїздити по районах, каб знайти цілком білоруську школу, як прикладом у Гудзевичах на Городенщині. У Мінську не засталося ні водної. А без оволодання білоруської мови молодими поколіннями робилася марною уся білоруська культура. Ми говорили, що при гетких темпах русифікації, про яких 20-30 год, білоруську книжку не буде кому і прочитати. А ми ж чаруємо менавіто над книжкою, як чарували наші шматпакутні класики. Чи не марна і стане наша все чарування? Кажуть, Якуб Колос помер над листом у ЦК на конт утиску білоруської мови. Що з того часу змінилося? Комуністична партія упарто тримається своєї рускомовності, усе партійне керівництво зверху до низу працює тільки на російській мові. По-білоруську виступає один міністр фінансів Шатіла, якому, однак, хутко на пенсію. І тут саме кривдне, що нашу національну проблему не хочуть розуміти наші російські колеги, навіть самої демократичної скерованості. Апроч хіба Валентина Скотська ді Лазар Лазарова, з якими довелося говорити про те, ніхто інший не виказував навіть цікавості до льосу нашої мови. Ну і що, кажуть, перейдіться на російську? Що російська горше? Не кажу, навіть лепше, але... Що але? Уже не було охоти тлумачити. У Москві збирався з'їзд Союзу письменників. З Мінську ми поїхали великою групою. Перед відкриттям, як звичайно, товклися у тісних коридорах Новоровського, отримували накеровані у гостиниці. То була складана і важна справа гостиничне поселення. Селились великим розбором, відповідно той вазі, яку мали письменники і організації у очах начальства. Одних керівників, депутатів, народних селили у гостиниці «Москва», інших – без титулів і заслуг у Росії. Тут назиралася блатаніна, як скажем, з редакторами, які не всі були депутатами і народними. Отримавши готель рангом ніжейший, йшли со скарги до Маркова чи Воронкова, або посилали туди Шемякіна по Хаданічу. Шемякін Хаданічу так само з розбором, не допускаючи уроніловки. Я отримав квіток у Москву, Адамович у Росію. Було трохи незручно, але ми скардіться не побігли. Нас Новоровського знайшов Анатолій Ладілін і показав ліст Олександра Солженіцина до з'їзду у оборону свободи творчості супроти цензури. Ми його підписали, але більше з присутніх там білорусів не підписав ніхто. Там же Адамович пропонував позвонити Солженіцину, з яким ми ще не були знайомі. Я сумнівався, що Солженіцин пойде на контакт, але нечекано він сам узяв трубку і перш чим почати розмову, попитався, чи підписали ми ягоний ліст. Адамович відказав, що так, підписали, і ще сагітували підписати інших. Тоді Олександр Ісайович сказав, що неблага споткатися. Домовилися зробити тое у моїм номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцою Адамович був уже у мене, я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцин прийшов з невеликим спізненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісайович сказав, що читав нас обох і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запросів, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного ліста. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некалькі іншим духу. На конт літератури Солженіцин сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 року і, можливо, улітку поїде в Східну Пруссію. По дорозі мав би заїхати у Білорусь, де воював у 44-му році. Відомо, ми запрошали, тое, на жаль, не життєвілося. Під час розмови ми з Адамовичем все озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцин же поводив себе впевнено і сміло, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Биковим. На з'їзді у залі славутого Кремлівського палацу я сидів мало, більше баю час у кулуарах, а то в буфеті. Але у велізній залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктор Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу, де не було чим. І Віктор, гучно збентежачи вихтолцону гибійську обстугу, обіщав, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають. Правда, Василь, жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомнив Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уротував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжуючи поміж шерегами столов з ніким замежником, а за ним би хвост вівся подозрений гибійський тип, усе старався учуть їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, підскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Симонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яну гаману, мовив: «Ти з організації семичасного, озирнітеся, Константин Михайлович». Це Симонову. Той і правда озирнувся, і тип, утуливши голову в плечі, мовчки шаснув у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І він сказав, що в 30-ті роки в СССР було 10 мільйонів сексотів. Про це свідчив син Маленкова, а вже він щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи бірою, сказав, що в СССР кожний п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавей. Нізі під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цькавали у його родному Києві, і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом парижського клашара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і розношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовті старечі пазногті. Серед парадної з усіх сіл викшталцоної публіки тоя виглядала викликом. Затоя його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомони сміх. Гебісти у штатській змушені були причинити двері у залю.
Ви на хвалях свободи. Василь Биков. Довга дорога додому. Читає автор.
Отримав лист з кіностудії «Мосфільм», у якій молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробіть тоє, пораїв їй наш агульний сябра Олеся Адамович, і я погодився. Правда, їй належало ще тримати добро від керівництва студії, кіноглавка, відділу культури ЦК, але пробивна Лариса мала надію і все брала на себе. Однак далеко не все ладиться на самом початку. Найперш турбував сценар, хто напише. Керівництво студії перечило супроть авторства Бикова. Я погодився, хай буде хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценариста і поета Геннадія Шпалікова, який написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови уже з «Білорусьфільмом». З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Бикова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами, просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню у Домі кіно під час обіду. Народу було не шмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, здимати не дають. Хто не дає? Ніхто не дозволяє, усі забороняють. Треба пробиватися до самого Суслова. Я хотів сказати, ну і пробивайтеся. Я наш кажу, треба удвох. Зараз я потелефоную помічнику і поїдемо до Суслова. Я не ведав, що їй на тоє сказати. Речу тим, що я ще гадав 6 тому чув, що у ЦК прийнята була постанова на код моєї творчості, підписана менавіто Сусловим. А тепер мені до його їхати. Мабуть, Бог почув мої молитви. Прийшла Лариса, на її твари лежав вираз прикрості і розчарування. Суслов хворий. Слава тобі, Господі, подумав я. Утка ми вийшли з дому кіно, і я з полегкою поїхав до хати. Праз некий час отримав Ларисі розвітальний ліст, у яким вона вибачалася і писала, що змушена відмовитися від задуми, з якої жила ці не 2 роки. Ну що ж, відмовитися, так відмовитися, мені навіть сподобалося тоє, менш клопоту, бо винік був би один, думав я. У той же час мені було шкода Ларису Шепіцьку за її заздрості протяглою прихильність до моєї оповісті. Але я учусь помилявся. Шепіцька, відмовившися, щось робила. І раптом, ще ці не про півгода, телеграма. Фільм запускаємо, створюємо групу. Музику пише Альфред Шнітке, щось закрутилося в жаданому керунку. Але я усе слабо вірю у певність гетого нашого самого непевного з мистецтва, чекав відбою. Відбою не було. Зрідчас отримлював повідомлення. Здимають за Москвою у старим російським городку. Іншої натури не знайшли. На захід від Москви чи в Білорусі уся старожитність запаскуджена сілосними вежами та силікатними коробками. Здимали тяжко. У центральній Росії був лютий мороз, хтось з групи простудився і помер. На 2 головних ролі Лариса запросила молодих, маловідомих актерів Бориса Плотнікова і Віктора Гастюхіна. Опошній затим зробив певну кар'єру в Білорусі, підтримав режим Лукашенки і був їм облагоджений. Як фільм був скончений, почалися звичайні для совєтського кінематографа клопоти з його здачі. Пільні наглядчики з різних органів згледіли у їм прозмірність християнсько-релігійних мотивів. Тому у певній мірі содійнічала музика Шнітки, улади якого не признавали. Відомо, це була видатна музика, але ж критерії її розуміння тоді були особливі. Тое, що праз 20 років зробилося несумненною вартістю, тоді успрымалася хібам. Ларыса казала, што па праўдзе імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узнясенне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанне» блізкім па сэнсу, але ўсё ж не тое. Праз некалькі гадоў на берлінскім кінафестывалі фільму «Узыходжанне» быў прысуджаны галоўны прыз «Золаты медзведь». А яшчэ праз кароткі час выдатны савецкі рэжысёр Лариса Шипіська загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валентіна Распуціна «Развітанне з мацёрай». Стомленая раніца вярталася ў Маскву, кіроўца заснуў за рулём, машына сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся удалцом выдатны рэжысёр Элем Клімаў, які пасля зняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» пра беларускіх партызанаў паводле сцэнару Алеся Адамовіча. «Узыходжанне» – найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацый у маіх аповесцях. Яшчэ калі я жыў у горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Верховнага Савету па Гарадзенскай акрузе, меў з намі спатканне. Мы з Карпюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, захадзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру рэжысёр Раевскі, і я неяк міжволі пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стало зразумела, што шэдэўра не атрымалася, але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'еса варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілаграмы паперы, якую тады трэба было даставаць, але мхатаўцы заахвочвалі яшчэ трошкі. Знайшлі і рэжысёра маладога і таленавітага Салюка з ягонай таксама маладой і таленавітай жонкай, актрысай Каркошкай. Тыя прыязджалі ў горадню, каб папрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, каторая атрымала назву «Апошні шанец». Нарэшце ўсё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаванне. Абмеркаванне, афармленне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся. Мала радасці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысёра Алега Яфремава. Калі я ўбачыў, што ў афармленні абыгрываецца вобраз падпольшчыкаў у выглядзе людзей, што вылізаюць пад полу, то бок падлогі, зразумеў, што простой фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаецца. Так яно і выйшла. На абмеркаванні, у якім удзельнічалі з прэсы заслужоныя масцітыя маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка, партбюро знакамітая Ангеліна Сцепанова, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучанне п'есы, каб, не дай Бог, не адбылося куды перакосаў ад ідэю партыйнасці і народнасці. Прэм'еры мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мною Віктар Астаф'єв стрымана сказаў: «Столькі людскога гора, а назва Блатняцкая не стасуецца». Мабыць, мог бы сказаць і болей, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Александром Вампіловым мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўваходзіў на маскоўскую сцэну, напісаў сваё «Пуцінае паляванне», якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён ж, між іншым, сказаў, што рэжысёрам падабаюцца цёмныя п'есы, якія б дазвалялі сабе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есі ўсё ясна і рэальна, тое для іх не цікава, бо суадносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця, а яны не хочуць крытэрыю. Гэта былі залатыя словы. Ми гутерили так само про сучасних актерів. І пам'ятаю, я скаржився йому, що сучасні, навіть самі талановиті актери, не в стані відчути психологію воєнного часу і не можуть позбігнути фальші. І он з гаркоти зазначив, що вони не відчувають і часу, у яким живуть. Особливо столичні актери. Тому їм легше гуляти у класику.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. А цяпер у ефіры «Беларуская замежжа». Эмігранты, дыяспара, маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі, як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія працуюць і вучацца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусы, якія жывуць за мяжой, нярэдка падкрэсліваюць, што з такімі вызначэннямі, як эміграцыя, дыяспара, сябе не звязваюць. Альбо калі ўжываюць гэтыя тэрміны, надаюць ім новы змест. Вучыцца ці працаваць за мяжой не азначае пакінуць радзіму, так успрымаецца гэта многімі. Беларусы замежжа гавораць пра гэта самі ў часе размоваў на самыя розныя тэмы. Апошнім часам я пыталася пра гэта адмыслова. Як бы ні быў чалавек звязаны з радзімай, усё ж у большыні выпадкаў, каб працаваць ці вучыцца за мяжой, з Беларусі трэба з'ехаць. Ці фізічная прысутнасць у сучасным свеце ўжо не мае значэння. Удзельнікі гэтай перадачы жывуць у розных краінах і нават на розных кантынентах. На ўсе гэтыя пытанні ў іх ёсць адказы паводле ўласнага досведу і роздумаў. Навукова-даследчая і выкладчыцкая дзейнасць Таццяны, звязаная з Беларуссю, але яна працуе за мяжой.
Калі мы кажам аб міграцыі ў сучасным свеце, то гэта, канешне, такое паняцце дастаткова цяжкае, так? Бо ведаеце, калі шмат людзей, я ў тым жа ліку, хто на працягу месяцу ездзіць у некалькі краінаў, так бывае на семінарах, канферэнцыях, там на сустрэчах і так далей. То бок сказаць, што ў цябе 10 ёсць дом, я ўжо аднойчы пажартавала, што мой дом там, дзе мой кампутар, да, са мной, вось там менавіта і дом.
Таццяна Чуліцкая – палітолях. Яна цяпер выкладае ў Літве ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце на выкладчыцкай праграме «Паліталогія і еўрапейскія даследаванні, палітычная камунікацыя і палітычную сацыялогію». Калі дом – там, дзе кампутар, то дзе радзіма.
Гэта такі жарт крыху, а насамрэч я думаю, што ўсё ж такі я адчуваю сябе хутчэй як у эміграцыі. Насамрэч атрымліваецца так, што большую частку свайго часу я не жыву на Беларусі. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што я адарвана ад Беларусі, бо ўся мая дзейнасць яна прысвечана Беларусі. То бок я займаюся аналізам Беларусі, я выкладаю для студэнтаў беларусаў, я працую сярод беларусаў. Ну, то бок канешне, не літоўцы, але 90% гэта беларусы. Таму сказаць, што ты адарваны ад кантэксту, немагчыма.
Такое адчуванне з'яўляецца, калі менавіта за мяжою замежнай установе толькі і атрымліваецца рэалізаваць сябе, рабіць улюбёную справу свабодна, адпаведна сваім перакананням. Таццяна Чуліцкая.
Я нават думаю, што вось працуючы менавіта ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, атрымліваецца, што ты бліжэй да Беларусі, дзякуючы таму, што і як ты выкладаеш, чым калі б, напрыклад, ты працаваў у навучальнай установе Беларусі, дзе ты не можаш быць настолькі вольным у выкладанні таго, што табе цікава, у тых фармуліроўках, якія ты лічыш дзеля сябе вернымі, сапраўднымі, і гэтак далей.
З аднаго боку далучанасць да Беларусі, з іншага даводзіцца рабіць выбар. Не ўсе адчуваюць, што магчыма жыць адначасова ў двух краінах.
Канешне, цяжка быць не на радзіме, цяжка быць не ў Беларусі, бо калі прыязджаеш, там бачыш змены, бачыш людзей. Адна справа быць у кантэксце, займацца аналізам, а іншая справа ўсё ж такі як бы быць там кожны дзень. Тут, канешне, вось ёсць такі разрыў, і ён цяжкі разрыў, і кожны раз вот едзеш на Беларусь і думаеш, а можа ты больш патрэбен